Fjalët e urta, kapitulli 20. Vera është tallëse, piadese është e turbullt dhe kush jepet pasyre nuk është i urtë. Frika e mbretit është ulërima e luanit. Kush ja nxit zemërimin më katon kundër vetjetës së vet. Është një lavdi për njeriu të shmanget grindjeve, por çdo budalla përzihet në to. Për taci nuk lëron për shkak të të ftohtit. Për pasoj do të lyp në kohën e vjeljeve, por nuk do të ketë asgjë. Këshilla në zemrën e njeriu është si ujë i thellë, po njeriu me mend do të di të mbush nga ajo ujë. Shumë njerëz shpallin mirësinë e tyre, por kush mund të gjejë një njerëz besnik? I drejti ecën në ndeshmërinë e tij, bitë e tij do të bekohen pas tij. Një mbret që ulet mbi fronin e gjyqit, davarit me vështrimin e tij çdo të keqe. Kush mund të thotë, pastrova zemrën time? Jam i pastruar nga mëkati im? Peshimi i dyfisht dhe matja i dyfisht janë që të dyja gjërat e neveritshme për Zotin. Edhe fëmia me veprimet e tij tregon nëse ajo që bën është e pastër dhe e ndershme. Veshin që dëgjon dhe syrin që sheh i ka bërë që të dy Zoti. Mos e duaj gjumin që të mos varfërohesh. Mbaj sy të hapur dhe do të kesh bukë sa të ngopesh. Është i keq, thot blerësi. Por pasi ai ka ikur, labdërohet për blerjen. Ka flori dhe margaritar të shumt, por buzët e pasura me dije janë një xhevair i çmuar. Merrë rrobën e atij që është bërë garant për një të huaj, dhe mbaje si peng për gruan e huaj. Buka e nxjerrë me hile është e ëmbël për njeriu, por pasaj goja e tij do të mbushet me zaje. Planet bën të qëndrueshme nga këshilla, prandaj bëje luftën me këshilla të urta. Ai që shkon poshtë e lartë duke përfolur tregon sekretet. Prandaj mos u shoqëro me atë që flet tepër. Ati që mallkon të atin dhe të ëmën, llamba do t'i shuhet në terrin më të madh. Trashëgimia e fituar me nxitim në fillim, nuk do të bekohet në fund. Mos thuaj, do t'i përgjigjem së keqes me të keqen. Kish presë të Zotit dhe ai do të të shpëtoj. Peshimi i dyfisht është i neveritshëm për Zotin, dhe peshorja e pasakt nuk është një gjë e mirë. Hapat e njeriu të vijnë nga Zoti. Si mund ta njoh pra njeriu rrugën e vet? Është një kurth për njeriu të marrë një zotim pa e matur mirë dhe, pasi ta ketë marrë, të mendohet. Një mbret i urtë i shpartallon njerëzit të këqij dhe kalon mbi ta rrotën. Fryma e njeriu është llamba e Zotit, që vëzhgon tërë skutat më të fshehta të zemrës. Mirësia dhe besnikëria ruajnë mbretin. Ai e bën të qëndrueshëm fronin e tij me anë të mirësisë. Lavdia të rinjve është forca e tyre. Nderi i pleqjve janë thinjat e tyre. Të rrahurat që lën plag të thella e heqin të keqen, ashtu si goditje që vijnë në pjesën më të brendshme të zorrve.